dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Četvrtak je 13. septembar. Sa vama producent Vesna Jelčić i urednik Biljana Jovićević, a u fokusu. Makedonski premijer Zoran Zaev u obraćanju Evropskom parlamentu.
To je referendum za naša tavtora nezavisnost, referendum.
Referendum 30. septembra je mnogo veći od referenduma za podršku sporazuma iz Prespe. To je referendum za jedinstvo, referendum za našu drugu nezavisnost.
U Skoplje je iz Strasbura Zaev sa Federicom Mogherini otišao zajedno, gdje se već nalazi Wes Mitchell, zvaničnik State Departmenta.
Američki diplomata Mitchell je potvrdio snažnu podršku SAD-a o punopravnom članstvu Makedonije u EU i NATO-u.
Vlada usvojila odluku o formiranju vojske Kosova, predsjednik Tači protiv.
U trenutku kreiranja povoljnih političkih okolnosti izmenit će se i ime ovih snaga putem ustavne izmene, kazuje ministra bezbednosti snaga Rustem Berišan na sednici vlade.
Još govorimo i o hapšenju osumnjičenog vođe škaljarskog kriminalnog klana, te podršci HDZ-a kažnjenoj Mađarskoj u Evropskom parlamentu, kao i odnosu prema djeci sa posebnim potrebama. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik potvrdio je večeras u Banja Luci da ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov neće doći u posjetu Bosni i Hercegovini 16. i 17. septembra, kako je ranije bilo najavljeno i dogovoreno već 21. septembra. Prema njegovim riječima razlog su iznenadne neodložne obaveze ministra Lavrova. Europski parlament je većinom glasova u četvrtak potvrdio preporuku za viznu liberalizaciju za građane Kosova. Za preporuku je glasalo 420 europskih poslanika, 186 je bilo protiva, 22 uzdržanih. Izvještač za vize u Europskom parlamentu Tanja Fajon će pregovarati sa zemljama članicama Europske unije. Pregovori prvo počinju na nivou radnih grupa, prvi sastanak zakazan je za 17. septembar. Pozicija NATO-a o transformaciji bezbjednosnih snaga Kosova u oružane je jasna. To je pitanje za kosovske vlasti, saopšteno je Radiju Slobodna Evropa na pitanje da prokomentarišu odluku vlade Kosova o transformaciji oružanih snaga zakonskim, a ne ustavnim izmjenama. Svaka promjena u strukturi, mandatu i misiji bezbjednosnih snaga Kosova će morati da se rješava u skladu sa Ustavom Kosova i zahtijevat će ustavne amandmane, navedeno je u pisanom odgovoru NATO zvaničnika na upit Radija Slobodna Evropa. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini saopštila je da nije bila konsultovana o vremenu objave današnje odluke vlade Kosova o usvajanju zakonodavstva za tranziciju bezbjednosnih snaga Kosova u oružane snage. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa američka ambasada dodaje da će analizirati nacrte zakona kako bi razumjeli svrhu i efekat. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Beograd nastaviti razgovore sa Prištinom, ali i da vjerovatno neće uspjeti da postignu sporazum. Predsjednik Srbije je rekao i da je nemoguće izračunati tačan iznos novca koji Srbija ulaže na Kosovu i da postoje oni koji na Kosovu imaju trostruka primanja, ali da će svakako kosovski dodatak biti povećan kako bi se Srbi osnažili.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dvojica muškaraca osumnjičenih za trovanje Sergeja Skripalja, bivšeg ruskog špijuna i njegove kćerke u Velikoj Britaniji, tvrde da su samo turisti. Aleksandar Petrov i Ruslan Boširov izjavili su za RT kanal da su razgredali katedralu prije nego što su se vozom vratili u London. Pokisli smo, sjeli u najbliži voz i vratili se, rekli su, ali su također dodali da su možda prišli kući Sergeja Skripalja slučajno. Evropska unija produžila je za 6 mjeseci sankcije protiv visokih ruskih vojnih zvaničnika, poslanika i oficira i nekih kompanija zbog miješanja u Ukrajini. Sjedište Evropske unije saopšteno je da je zamrzavanje imovine i zabrana putovanja za 155 pojedinaca i 44 kompanije ili organizacije produžena do 15. marta 2019. Kako su rekli, nema opravdanja za ukidanje sankcija. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa postigla je sporazum o razvojenoj migrantskoj djeci od njihovih roditelja na američkoj granici, omogućivši pojedincima da se prijavljaju prijave za azil u Sjedinjenim Državama, navodi Reuters pozivajući se na sudska dokumenta. Administracija kaže da je više od 2300 migrantske djece razdvojeno. Međutim, New York Times je izvijestio da je ukupan broj zatvorene migrantske djece dosegao 12.800 ovog mjeseca, pozivajući se na podatke do kojih su došli neki članovi kongresa. Uragan Florence je jedna od najjačih oluja na istočnoj obali u posljednjih nekoliko decenija, danas bi trebalo da udari na kopno u Sjevernoj Karolini. Papa Franjo naredio je istragu jednog američkog biskupa optuženog za seksualno zlostavljanje odraslih i prihvatio njegovu ostavku. Papa je danas na sastanku lidera Američke katoličke crkve u Vatikanu, na kojem se raspravlja o skandalu koji duboko potresa njegov pontifikat.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Makedonski premijer Zoran Zaev obratio se danas evropskim poslanicima na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta. Kako je objasnio predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani, prenosi naša Đeračina Tuhina, Zaev je pozvan da govori pred evropskim poslanicima uoči veoma važnog referenduma u Makedoniji koji će biti održan 30. septembra.
To je referendum za naša tavtora nezavisnost, referendum su istorijski demenzi.
Referendum 30. septembra je mnogo veći od referenduma za podršku sporazuma iz Prespe. To je referendum za jedinstvo, referendum za našu drugu nezavisnost. Referendum sa istorijskom dimenzijom podvukao je makedonski premijer. Šef makedonske vlade je ocenio da je makedonski narod na istorijskoj raskrsnici i ima pred sobom najbolju šansu koja se pojavi samo jednom. Prema ocenama makedonskog premijera, dogovor sa Grčkom, kojim je rešen višegodišnji spor oko imena, može služiti kao primjer i inspiracija za rešavanje svih bilateralnih pitanja na Zapadnom Balkanu. Zoran Zaev je također uputio poruku Evropskoj uniji da i ona treba da odradi svoj deo posla. On je poručio da konsolidacija Evropske unije može i treba da se odvija paralelno sa evropskom konsolidacijom Balkana.
Evropska integracija na Balkanu je geostrategijska investicija za stabilna, silna i objedinjena Evropa.
Evropska integracija Balkana je geostrateška investicija za stabilnu, jaku i jedinstvenu Evropu, zasnovanu na zajedničkim vrednostima i standardima, naglasio je Zaev u Evropskom parlamentu. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Inače, nastavlja se serija posjeta visokih međunarodnih i regionalnih političkih predstavnika Makedoniji uoči referenduma 30. septembra. U četvrtak u zemlji borave šef albanske diplomatije Ditmir Bušati, visoka predstavnica za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini i pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska i euroazijska pitanja Wes Mitchell. Slušamo Blagoju Kuzmanovskog.
Albanski ministar Bušati je zatražio od makedonskih građana, bez obzira na njihovu etničku, ideološku, političku ili kulturnu pripadnost, da podrže referendum i dogovor sa Grčkom i čitav ovaj proces.
Cilješnji proces historik, jerencišem jo vetem ndërmjet Shkupit dhe Athinës.
Proces je historijski značajan ne samo za Skopje i Atinu, nego i za stabilnost, bezbednost i demokratiju u našem regionu. Na taj način će se potvrditi i euroatlantsko opredeljenje vaše zemlje. Mogherini je pre dolaska podsjetila da pozdravlja istorijski dogovor postignut sa Grčkom o imenu zemlje, kao i da Evropska unija podržava zemlju u skladu sa pojačanim zalaganjem Unije na Zapadnom Balkanu. Američki diplomata Mitchell je potvrdio snažnu podršku SAD-a o punopravnom članstvu Makedonije u EU i NATO-u. On je pozdravio napore zemlje na tom putu, naročito konstruktivnu politiku prema susjedima, kao i postizanje rešenja spora oko imena sa Grčkom. On je ponovio očekivanja o uspješnom referendumu i implementaciji dogovora sa Grčkom sa ciljem za okruženje procesa učlanjivanja u NATO i Evropsku uniju. U međuvremenu iz američkog State Departmenta su izrazili nadu da će referendum biti uspješan i ponovo su ukazali na historijsku važnost dogovora sa Grčkom. U saopštenju se ističe da će sprovođenje dogovora omogućiti Makedoniji da postane članica NATO-a kao Severna Makedonija. To će olakšati otvaranje pregovora za članstvo u Evropsku uniju, od čega će koristi imati obe zemlje, a to je začvršćivanje regionalne bezbednosti i podsticaj razvoja, kaže se u saopštenju State Departmenta. Da podsjetimo, 30. septembra se održava konsultativni referendum na kome će građani odgovoriti na pitanje da li ste za članstvo u Evropsku uniju i NATO-u sa prihvatanjem dogovora između Republike Makedonije i Republike Grčke. Договор е потписан у јуну од стране министара спољних послова Македонија и Грчке и измеѓу осталок предвиѓа да назив држава буде Република Северна Македонија и за спољну и за домачу употребу. У последњих неколико дана Македонију су посетили и генерални секретар НАТО-а Јенс Столтенберг, канцеларија Австрија и Немачке Себастијан Курц и Ангела Меркел, Амерички сенатор Рон Джонсон, председник Косова Хашим Тачи и неколико министара спољних послова европских земаља. Министарка одбране Радмила Шекеринска ја најавила да ќе почетком идуче неделје дочи и Амерички секретар одбране Джеймс Матис. Сви они долазе со сличном поруком да граѓани изажу на референдуму и да се договор со Грчком имплементира да би се отворила врата евроатланских интеграција за Македонију. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Слушате Радио Слободна Европа.
Влада Косова је донијела одлуку о формирању војске Косова је усвајањем три нацрта закона о безбиједносним снагама Косова. Томе се успротивио председник Косова Хашим Тачи, а реаговала је амбасада Сједињених Америчких Држава у Приштини, која је саопштила да није била консултована о времену објаве данашње одлуке. Слушамо Амру Зајнели.
Влада Косова донела одлуку о формирању војске Косова усвајањем три нацрта закона о безбиносним снагама Косова koje će omogućiti tranziciju ovih snaga. Toj odluci se usprotivio predsjednik Kosova Hašim Tači. U trenutku kreiranja povoljne političke okolnosti izmenit će se i ime ovih snaga putem ustavne izmene, kazao je ministra bezbednosti snaga Rustem Beriša na sednici vlade. Nacrti zakona o bezbednosnim snagama Kosova, o službi bezbednosnih snaga Kosova i o ministarstvu odbrane usvojeni su bez i jednog glasa protiv, dok sednici vlade nisu prisustvovali srpski ministri. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj nakon sednice kazao da je vlada danas izglasala svoje odbrambene snage, odnosno svoju vojsku Kosova, te dodao da je to u skladu sa nadležnostima suverene zemlje Kosova. Istako je da je došlo vreme to da se desi i dodao da se konsultacije o tom pitanju sa međunarodnim partnerima nastavljaju. Ono što danas mogu da vas osiguram jeste da je vlada izglasala svoje odbrambene snage, svoju vojsku i to se desilo. Sada je na skupštini, a nakon toga zakon potpisuje i predsjednik zemlje, kazuje Haradinaj. On je pozvao sve vlade država članica NATO-a da pozdrave odluku vlade Kosova, a poslanik je da izglasaju zakone. Potpredsjednik Srpske liste i poslanik u Kosovskom parlamentu Igor Simić izjavio za naš program da Srpska lista neće podržati formiranje vojske Kosova. Po njegovim rečima, jedina legalna vojna formacija na Kosovu po rezoluciji Saveta bezbednosti UN 1244 je KFOR, koji je, kako je kazao, na ove prostore došao u saglasnost Republike Srbije. Predsjednik Kosova Hašim Tači na konferenciji za novinare pre sednice vlade Kosova, odgovarajući na pitanje novinara, kazao da nije bio upoznat s ovakvom inicijativom, te prokomentarisao da nije vreme za tako nešto. Kako je dodao, taj proces treba da bude otvoren i transparentan u dogovoru sa NATO-om. Jednostrano delovanje vodi u izolaciju, a koordinirano delovanje otvara siguran put razvoju i ojačavanju, kazuje Tači. Dodao je da na dan kada Evropski parlament podržao viznu liberalizaciju u Kosovu, ovakva odluka je pogrešna. Nema potrebe da ovog jutra šaljemo pogrešnu poruku našim međunarodnim partnerima. Da li imamo pravo na to? Da. Da li trebamo brže tome da se krećemo? Da. Ali u koordinaciji sa Sjedinjenim Državama i NATO-om, kazuje Tači. Transformaciji bezbednosnih snaga Kosova u oružane snage kroz zakonske, a ne ustavne izmene, žustro su se protivili međunarodni partneri, a jedan takav pokušaj predsjednika Kosova 2017. godine je naišao na velike kritike. Za ustavne izmene potrebna je podrška srpskih poslanika koja trenutno ne postoji zbog njihovog protivljenja formiranju vojske Kosova. Zamenik premijera Kosova i potpredsjednik vladajuće Demokratske partije Kosova Enver Hoxha je rekao da je današnji dan veoma važan, budući da su Skupštini prosleđeni nacrti zakona za transformaciju bezbednosnih snaga u oružane. Stav Demokratske partije Kosova je uvek bio jasan i dalje tako. Kosova je suverena država i imaće svoju vojsku. Srpska lista i Beograd ne mogu da blokiraju taj proces u nedogled. Sve političke partije trebaju da podrže ovaj zakon, a koji će otvoriti novo poglavlje Kosovu sa oružanim snagama, prokomentarisao je Hoxha. A podsjetimo, na desetine pripadnika bezbednosnih snaga iz redova srpske zajednice u julu ove godine napustilo ove snage zbog, kako su rekli, pritiska Srbije. Pritisci Srbije nad njima učestali su ove godine najpre napadima molotovljivim koktelima na imovinu srpskih pripadnika, te pritvaranjem na graničnim prelazima i izjavama srpskih zvaničika da im preti zatvor do 10 godina, a zbog učešća u stranim oružanim formacijama, kako su nazvali bezbednosne snage Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar vanjskih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov odložio je posjet u Bosni i Hercegovini sa 16. i 17. septembra na 21. septembar, saopštio je večeras predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Mjere obezbjeđenja tokom posjete Banja Luci bit će podignute na najviši nivo, a prema ocjeni analitičara od ove posjete najviše koristi imat će političari u BH entitetu Republika Srpska. Erdoğan Katana.
Policija u Banja Luci već nekoliko dana provjerava građane koji žive uz rutu kojom bi trebala da prođe ruska delegacija sa ministrom spoljnih poslova te zemlje Sergejem Lavrovim. Popisuju se imena i jedinstveni matični brojevi. Tako, između ostalog, izgledaju najavljene mjere bezbjednosti pred posjetu ruske delegacije. Predsjednica zajednice etažnih vlasnika u jednoj banjalučkoj zgradi, koja nije željela da joj se objavljuje ime, a identitet je poznat našoj redakciji, rekla je da je policija tražila spisak imena svih stanara koji žive u zgradi, kao i njihove jedinstvene matične brojeve.
A objašnjenje je zašto? Zbog dolaska Lavrova. 17. Tako su oni rekli da on dolazi 17. I pošto prolazi kroz ovu ulicu, da moraju popisati sve, a vjerovatno i traže one kao nekad Tito kad je dolazio da pritvore koji su sumnjičavi, znate, dala sam spisak, to i ništa više nisu rekli.
Potvrdu ovoga dobili smo od još nekoliko ljudi u ovoj banjalučkoj ulici, ali ni oni, kako su nam rekli, zbog straha od mogućih posljedica ne žele davati izjave. Da je za vlasti ova posjeta od izuzetnog značaja jasno je i iz izjava zvaničnika ovog bosansko-hercegovačkog entiteta, pa se tako mjerama bezbjednosti bavi i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Kao i kad dolaze važne ličnosti, to je prvi stepen obezbeđenja. Biće neke ulice zatvorene, biće neki drugih bezbjednostnih radnji koji će se učiniti. Banja Luka je inače bezbjedan grad, ali kada dolaze tako visoko pozicionirane i rangirane ličnosti svjetskoj policiji, onda je to uobičajena stvar.
Hoće li takvih mjera biti tokom posjete ministra spoljnih poslova Rusije Sarajevu, još nije poznato. U Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, koja je zadužena za obezbjeđenje stranih ličnosti, nismo uspjeli dobiti odgovor koje će se sve mjere preduzeti zbog posjete ministra vanjskih poslova Ruske federacije. Direktor Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović objašnjava da je prvi stepen sigurnosti najviši stepen koji preduzimaju obavještajno-sigurnosne snage u cilju zaštite najviših državnih zvanja i onih koji dolaze u posjetu našoj zemlji.
Banja Luka je naglasila da će taj stepen biti vrlo visok, da će se mobilizirati sve potrebne snage, a vjerovatno nešto tako ćemo slično vidjeti u Sarajevu.
Za Miloša Šulaju, profesora Fakulteta političkih nauka u Banja Luci i direktora Centra za međunarodne odnose, posjeta Lavrova Bosni i Hercegovini pokazuje da Rusija daje sve veći značaj prostoru Balkana.
Sasvim prirodno da se velike sile svaka u skladu sa svojom koncepcijom spoljne politike i strategijom nastoji da ostvari sto veći utjecaj. Činjenica je da Lavrov dolazi u Republiku Srpsku i mislim da dolazi više u Republiku Srpsku nego u Bosnu i Hercegovinu. To govori o stanju odnosa i na kraju krajeva to je sasvim politički legitimno s obe strane. Ali mislim da je to za Banja Luku i Republiku Srpsku jedan znak da Rusija postaje ozbiljan partner upravo Republike Srpske.
Posjeta ministra vanjskih poslova Ruske federacije Bosne i Hercegovine prema mišljenju Denisa Hadžovića je korisna i može doprinijeti unapređenju saradnje dvije zemlje.
Koja možda još uvijek nije na najboljem nivou, ima dosta prostora za unapređenje te saradnje i u političkom, ekonomskom i svakom drugom svjetlu.
On smatra da posjeta Lavrova može imati utjecaj i na rezultate opštih oktobarskih izbora u Bosni i Hercegovini, posebno u Republici Srpskoj, gdje ova posjeta je ispolitizovana od vladajućih stranaka s jedne i opozicije s druge strane. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U nastavku o hapšenju Jovana Vukotića, za kojeg se sumnja da je vođa kriminalnog škaljarskog klana, Dragan Šormaz je od Odbora Skupštine Srbije za kontrolu službi bezbjednosti.
Pretpostavljam da je i osumnjičen za različite stvari, pa onda kad je sad dostupan našim organima, onda će i istraga se sigurno ubrzati.
Reakcije na odluku vladajućeg hrvatskog HDZ-a da u Europskom parlamentu podrži Mađarsku, koja je kažnjena zbog napada na medije, pravosuđe i vladavinu prava. Joško Klisović iz SDP-a.
Oni sada hoće reći da ovaj standard koji se zbiva u Mađarskoj je prihvatljiv i prema tome svi možemo tako raditi na unutarnjoj političkoj sceni. Meni se čini to poruka koju su naši zastupnici HDZ-a poslali.
Poslušajte i odnos države Bosne i Hercegovine prema djeci sa posebnim potrebama.
S pitanjem gdje su vaša djeca, ministre, roditelji 160 djece s poteškoćama u razvoju dočekali su početak nove školske godine, ali ne u školskim, već na klupama u parku ispred zgrade vlade kantona Sarajevo. Njihova djeca više nemaju asistente koji će s njima raditi jedan na jedan u predškolskom uzrastu.
Slijedi odmah.
slobodnaevropa.org
Jovan Vukotić, za kojeg se sumnja da je vođa crnogorskog kriminalnog škaljarskog klana i koji je Srbiji utorak isporučen iz Turske, tereti se za krivično djelo falsifikovanja isprave, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u Beogradskom drugom opštinskom sudu. Kako je precizirano u izjavi, određen mu je pritvor od 30 dana zbog opasnosti od bjegstva i bojazdi da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti izvršenje ovog istog krivičnog djela. Slušamo Milana Nešića.
Pretpostavljam da je i osumnjičen za različite stvari, pa onda kad je sad dostupan našim organima, onda će i istraga se sigurno ubrzati.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Dragan Šormaz, član odbora za kontrolu službi bezbednosti u Skupštini Srbije. Škaljarski klan, kriminalna grupa čiji je Vukotić označen kao mogući predvodnik, važi za klan blisko povezan sa grupom Luke Bojovića, čoveka oslobođenog optužbi za trostruko ubistvo u Srbiji, ali istovremeno pravosnažno osuđenom u Španiji zbog nošenja oružja i falsifikovanja dokumenata. Takozvani škaljarci dovode se u vezu i sa najtežim krivičnim delima u Srbiji i Crnoj Gori.
Mislim da na njega više u njegovom klanu teško da mogu da računaju. A onda je moguće i da se otvore razna pitanja i razna nova svedočenja, tako?
Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije, u ponedeljak 11. septembra izjavio da u interesu istrage koje se vodi ne može da iznosi detalje o hapšenju Jovana Vukotića i njegovom sprovođenju u Srbiju. Vuk Cvić, novinar nedeljnika NIN, kaže za Radio Slobodna Evropa da uprkos tome što se u medijima naširoko piše o kriminalnim aktivnostima Jovana Vukotića, protiv njega faktički postoji samo jedna validna optužnica koju su podigle grčke vlasti. Radi se, dodaje Cvić, o optužbama za šverc 135 kg kokaina.
U Srbiji se on optužuje samo za falsifikovanje dokumenata i za to čak i ukoliko bude osuđen, nisu veliki kasnije. Ne postoji drugi postupak za sada, niti je pokrenut, niti u fazi istrage protiv njega ništa u Srbiji.
Primjerice, suđenje grupi Darka Šarića, koga su 2009. godine tadašnje vlasti Srbije označile kao jednog od najvećih svjetskih narkobosova, optuženom za šverc 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Evropu i pranje 22 miliona evra, ušlo je u 8. godinu. Nakon što je apelacioni sud 2016. poništio presudu kojom je bio osuđen na 20 godina zatvora, suđenje je počelo ispočetka. Viši sud, pred kojim se proces vodi, termin završnih reči je zakazao za 21., 27. i 28. septembar ove godine. Ukazujući na stanje koje označava kao aktuelnu pravosudnu praksu Srbije, novinar Vuk Cvić kaže da nema prevelikih očekivanja od postupka protiv Vukotića.
Sudeći po dosadašnjem radu naše policije koja nije učestvovala u ovoj akciji hapšenja, prosto jedino njena uloga je bila provjera identiteta, pa je on izručen. Bojim se da sada nisam siguran da se nećemo i u ovom slučaju obrukati.
Osim krijumčarenja narkotika, ubistva i pokušaj ubistva, najteža su krivična dela povezana sa kriminalnom grupom za čijeg je vođu označen Vukotić. Na teritoriji Srbije i Crne Gore, prema podacima Crne knjige, baze ubistava koje imaju odlike mafijaških likvidacija, zajedničkom portalu Radija Slobodna Evropa i Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, od 2012. godine ih je ukupno počinjeno 133. Taj trend, ukazuje Dragan Šormaz, hapšenjem Vukotića mogao bi biti ublažen ukoliko ne počne eventualna borba za prevlast.
Može da se dogodi i obrnuto. Ako oni počnu između sebe, recimo da se bore za neku drugu poziciju ili tako nešto. Ali u svakom slučaju ja mislim da će istraga biti daleko lakša zato što je on sad dostupan organima gonjenja i istrage.
Sa druge strane, ističući da se Vukotić tereti za blaže krivično delo, Vuk Cvijić ne gleda optimistički na mogućnost da se zauzde ubistva koja su plod obračuna kriminalaca. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org.
Hrvatski premijer Andrej Plenković podržao je glasanje HDZ-ovih zastupnica protiv izvještaja Europskog parlamenta, kojim je Mađarska osuđena zbog kršenja temeljnih vrijednosti Europske unije. Takvim glasanjem želi se opravdati neke nedemokratske postupke u Hrvatskoj, kažu tamošnji kritičari. Iz Zagreba prenosi Enis Zebić.
Tri HDZ-ove eurozastupnice i dvije eurozastupnice iz nekadašnjih satelitskih desnih stranaka, koje su u Karamarkovo vrijeme došle na HDZ-ovu listu i tako u Europski parlament, glasali su protiv izvješća. Preostalih šest hrvatskih zastupnika glasalo je za izvješće. Socijaldemokratski potpredsjednik Saborskog odbora za vanjsku politiku i bivši zamjenik ministra vanjskih poslova Joško Klisović za naš program kaže kako su HDZ-ovi europarlamentarci glasanjem protiv izvješća o Mađarskoj željeli opravdati neke nedemokratske poteze aktualne vladajuće većine u Hrvatskoj, poput smjene pravobraniteljice za djecu, i stvoriti alibi za moguće takve poteze u budućnosti.
Oni sada hoće reći da ovaj standard koji se zbiva u Mađarskoj je prihvatljiv i prema tome svi možemo tako raditi na unutarnjoj političkoj sceni. Meni se čini to poruka koju su naši zastupnici HDZ-a poslali. Moramo stajati za vrijednosti koje zastupamo zajednički u EU, one su nas na kraju krajeva izbližile. Ako one budu ugrožene, mislim da moramo zajednički ustati u obranu tih vrijednosti. I zato ne mogu nikako opravdati takav jedan glas naših kolega iz HDZ-a, osim ovim unutarnjim političkim razlozima koje sam spomenuo.
Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš program kaže kako se radi o temama i instituciji koje su predsjedniku HDZ-a i premijeru Andreju Plenkoviću objektivno u drugom planu.
Ključna je stvar situacija unutar HDZ-a. Plenković svoju kontrolu ili privid kontrolu nad strankom plaća time što je prihvatio sve moguće svjetonazorske, dakle strategijske razlike, uz uvjet da postoji taktičko jedinstvo.
Na širem planu Puhovski misli da se radi o manevru kojim se Mađarskoj predlaže neka vrsta kompromisa. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kreda i table i dalje su osnovni element rada nastavnika u školama u kantonu Sarajevo. Opterećeni su birokratijom, za unapređenje nema dovoljno kadra. Pri tome, 160 djece s poteškoćama u razvoju nije krenulo u predškolske ustanove, jer se još uvijek ne zna ko će i kako raditi sa njima. Više, Dženana Halimović.
S pitanjem gdje su vaša djeca, ministre, roditelji 160 djece s poteškoćama u razvoju dočekali su početak nove školske godine, ali ne u školskim, već na klupama u parku ispred zgrade vlade kantona Sarajevo. Njihova djeca više nemaju asistente koji će s njima raditi jedan na jedan u predškolskom uzrastu, što je i prednost ovog programa, a inače i manja kadra koji bi se adekvatno posvetio djeci. Razlog je odluka ministarstva da program nevladine organizacije EDUS, koji je na preporuku Ministarstva obrazovanja kantona Sarajevo nastao i radio 8 godina, više nije sistemski, iako je prema priznanju i samog ministra Elvira Kazazovića kvalitetan.
Taj broj djece stalno raste, obzirom da se radi o jako kvalitetnoj edukaciji, došli smo u situaciju da se taj kapacitet stalno povećava i da smo mi u ovoj godini morali iznaći jedno novo rješenje, jedan novi objekat, jednu potpuno novu školu, i dodijelili smo je školi Vladimir Nazor i u okviru toga je bio program EDUS. Međutim, sad smo došli u jedan dio gdje moramo reći nevladnoj organizaciji da sistem mora preuzeti. Sada je to bila improvizacija, mi moramo sada poštovati pravne norme.
Dok kažu čekaju da počne funkcionisati pravna država, roditelji se snalaze sami, i to ne samo u predškolskim ustanovama. Slično je na nastavi gdje se djeca pokušavaju uklopiti u obrazovni sistem i redovno školovanje. Kako to izgleda, opisala je Muamera, majka autističnog dječaka. Sama je plaćala asistenta za svoje dijete jer ono što je omogućio sistem, kaže, nije pomoć djeci koja sutra treba da vode samostalan život.
Ja želim ličnog asistenta svom djete.
Što je ogromna razlika.
Jer će moje dijete život izgubiti. Moje dijete treba čuvati. To je autizam. Mom djetetu, on ima intelektualnih poteškoća. On ima govornih poteškoća. i socijalno interaktivnost, on će izaći iz škole. Ja ne želim asistenticu učiteljci, već svom djetetu. I asistente koje vi šaljete iz ministarstva, ti asistenti nisu za dijete, već za učitelja. Pokrivaju druge učitelje ako ne dođu na posao iz nekih razloga, 2-3 dana. U tom slučaju moje dijete ne može u školu, ne može da napreduje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da vam više sadržaja nudimo na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Slijedi most u kojem pokušavamo utvrditi koliko ima istine u često ponavljanoj tvrdnji predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovih najbližih suradnika da je Srbija po privrednim rezultatima vodeća zemlja u regiji. Sugovornici su bili dvojica beogradskih novinara koji se bave ekonomskim pitanjima, Milan Čulibrk i Miša Brkić. Bilo je riječi o tome da li Srbija u ovom trenutku ima veći privredni rast ne samo od susjeda u regiji, nego i od zemalja Evropske unije. Kako je moguće da Vučić tvrdi da je Srbija po prosječnoj plaći prestigla Bosnu i Hercegovinu i Bugarsku, kada statistički podaci pokazuju da za njima zaostaje? Zašto Srbija ima najveće socijalne razlike u Europi? Kako se krediti koje Srbija uzima od stranih banaka prikazuju kao strane investicije? Zašto Kina toliko ulaže u Srbiju i da li je Brisel skeptičan prema prodoru kineskog kapitala u Europu? Zašto se u Srbiji u zaposlene ubraja svaki čovjek koji radi bar jedan sat tjedno? Zašto Ustavni sud Srbije se tako sramno ponio prema penzionerima, kao i o tome da li bi se moglo dogoditi da Srbija bude prinuđena penzionerima vratiti oduzeto? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Srbija ekonomski lider u regionu, kako tvrde najistaknutiji predstavnici vlasti u Srbiji. Naši sagovornici su dva beogradska novinara koji se bave ekonomskim temama, Milan Čulibrk i Miša Brkić. Gospodine Čulibrk, nedavno je ministar financija Siniša Mali izjavio da je Srbija u prvoj polovini ove godine imala privredni rast od 4,5% i dodao da Srbija u ovom trenutku ima znatno veći rast od proseka zemalja Evropske unije. Premijerka Ana Brnabić nazvala je to fantastičnim rezultatom. Gospodine Čulibrk, da li je Srbija zaista toliko napredovala?
Pa meni je to malo smešno, moram da priznam, zato što smo mi izolovali ovih 6 mjeseci i hvalimo se da smo sada u prvoj ligi, takozvanoj ligi šampiona Evrope, a zaboravili smo da smo prethodnih 10 godina bili na dnu, u posljednjoj zonskoj ligi, i da smo imali ubedljivo najsporiji rast od svih zemalja regiona ukoliko se izuzme Hrvatska. Dakle, mi ne govorimo o razvijenim evropskim zemljama sa kojima ne možemo da se poredimo, jer je Srbija po platama među posljednje 4-5 zemalja na dnu evropske liste i mi se sada hvalimo sa 6-mjesečnim rastom, a zaboravljamo da smo 3 od posljednjih 10 godina bili u recesiji, pa po tome smo verovatno jedna od retkih evropskih pa i svjetskih zemalja. Kada se sve to uzme u obzir, naš napredak u posljednjih 10 godina toliko mali, toliko minoran, da mi se nalazimo na totalnom evropskom dnu, a govorimo i ponašamo se kao da smo prvaci Evrope.
Gospodine Brkiću, kako vi gledate na ovaj veliki optimizam najviših predstavnika vlasti u Srbiji?
Pa ja moram prvo da kažem da mi je jako simpatično kako se moj kolega Milan Ćulibrk žesti na ove podatke koje vlast saopštava. Zato što i on i ja znamo, a i većina ljudi koji prate ekonomska zbivanja u Srbiji i regionu, da se radi o jednom klasičnom populizmu i pumpanju mišića, uz onaj već čuveni slogan kako Srbi sporo pamte i brzo zaboravljaju. Svedoci smo jedne zloupotrebe i manipulacije podacima u dnevno-političke svrhe. Taj podatak o rastu jeste bio za jedan određeni vremenski period ove godine, ali kad ga smestite u širi kontekst, onda vidite da to nema blage veze sa onim što priča vlast. Običan svet niti prati, niti se dovoljno razume. On guta dnevnu informaciju kao što riba proguta keder i time se zadovoljava. I on živi u uverenju da mi zaista jesmo lider u regionu. Da li je prosječna plata u Srbiji najveća u regionu? Pa nije. Među najnižima je u regionu. Plata je katastrofalno niska u odnosu čak i na ove najbliže zemlje u regionu, a da ne govorimo o državama Evropske unije.
Gospodine Ćulibrk, evo kad govorimo o platama, Vučić se hvali povećanjem plata. On kaže da je prosječna plata u julu ove godine dostigla 424 eura i da je Srbija po platama pretekla Bugarsku, Bosnu i Hercegovinu, Albaniju i Makedoniju.
Pa i to je smešno, da se ne bih žestio, bolje da se nasmejem, jer zaista to nije tačno. Bukvalno onog dana kada se predsjednik pohvalio da smo mi već pretekli Bugarsku i Bosnu i Hercegovinu, vi ste mogli da ukucate na zvanični sajt statistike, Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, na kome ste mogli da vidite da je prosječna plata u Bosni i Hercegovini tog momenta bila 440 evra. Prosečna neto plata u Bugarskoj je oko 450 takođe evra. 440-450 evra, zavisi od meseca. I vi otvoreno, a ne mogu drugačije da kažem, nego otvoreno lažete da ste vi prestigli nekoga. Još se hvalite da ćete u dogledno vreme, već do kraja ove godine, prestići još neke od suseda. Hajmo da pogledamo ko su nam susedi. Rumunija, u kojoj su prosečne plate skoro 550 evra, dakle za 130 evra veće nego kod nas. Mađarska, u kojoj su prosečne plate veće od 600 evra. I Hrvatska, u kojoj su prosečne plate iznad 800 evra. Pa koga vi možete da stignete? To mi nije jasno. Tačno je da imamo veće plate od Makedonije i od Albanije, i to za nijansu, ali ono što naša vlast greši i što uporno ne može da shvati, to su ta obećanja o budućim kretanjima plata. Ona najavljuje skoro povećanje plata u javnom sektoru za 10% i veruje da će i prosječna plata u Srbiji da poraste za 10%. Neće, zato što već imamo istoriju iza sebe. Početkom ove godine plate u javnom sektoru su također povećane u većini delatnosti za 10%. Ako uporedite trenutnu prosječnu platu sa istim mesecom prošle godine, vidjet ćete da je realni rast plata samo 3,6%, ne 10 koliko su povećane u javnom sektoru. Meni to govori da su plate u privatnom sektoru ostale iste ili su negde čak i smanjene. Ne mogu da verujem da je to posledica neznanja, da vi ne možete da proverite dva obična podatka. Ja verujem da je to čista posledica namerne manipulacije sa građanima, jer građani, većina, neće im ni pasti na pamet da provere, nego će prihvatiti to da smo mi već pretekli i Bosnu i Bugarsku, pa ćemo uskoro verovatno i Rumuniju, pa Mađarsku, pa Hrvatsku, a ovde plate, kažem, realno su porasle samo za 3-3,5%. Toliki će biti rast ove godine. Ne možete ni iz čega da stvorite nešto. Nemate alhemije u kojoj ćete vi uspeti da povećate prosečnu platu za 15 ili 20%. Ja se sećam, dakle, u jednoj emisiji sa predsjednikom, Srbije tada je bio premijer još u aprilu 2016. njegovog obećanja da evo, već na kraju ove ili početkom sledeće godine, to vreme je davno prošlo, da će prosečna plata u Srbiji biti 500 evra. Mi smo sada skoro isto tako daleko kao što smo bili pre dve godine. Malo smo nešto bliži, ali ne baš mnogo.
Gospodine Brkiću.
Kolega Ćulibrk je načeo jednu strašno važnu i ozbiljnu temu. U sred svetske ekonomske krize, koja je trajala toliko koliko je trajala, rast plata zaposlenih u državnom sektoru u Srbiji je bio između 30 i 45% veći nego u privatnom sektoru. I taj trend se nastavlja. To je opasno raslojavanje radničke klase u Srbiji, jer sučeljava zaposlene u privatnom sektoru i zaposlene u državnom sektoru. Državni službenici podstiču taj, ajde da kažem, sukob i animozitet time što kad govore o povećanju plata, stalno imaju na umu i stalno govore o rastu zarada zaposlenih u državnom sektoru. Otuda mi imamo onaj problem da ljudi traže posao u državnoj službi, u državnoj administraciji. I mi imamo rast zaposlenih u državnoj administraciji. I mi imamo jednu praksu da vladajuća koalicija zapošljava masovno u državnom sektoru. Taj državni sektor su klasična administracija države, ali i državne firme, i paradržavne firme. I Srbija bi mogla da bude država u kojoj ima više zaposlenih u državnom nego u privatnom sektoru. To je jedan neodrživ trend i to je jedan opasan trend sukobljavanja radničke klase koja radi za privatnog poslodavca i radničke klase koja radi za državu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Srbija ekonomski lider u regionu. Sagovornici su dva beogradska novinara koji se bave ekonomskim pitanjima, Miša Brkić i Milan Ćulibrk. Voditelj je Omer Karabeg.
Nedavno istraživanje Ekonomskog fakulteta u Beogradu pokazalo je da u Srbiji raste jaz između bogatih i siromašnih i da je taj jaz veći nego u bilo kojoj zemlji Evropske unije i regiona. Je li to mogućno, gospodine Ćulibrk?
Ne da je moguće, nego je tačno. I upravo to kad smo već pominjemo i tu prosječnu platu, vi kada izađete i kažete da je prosječna plata u Srbiji u prvih 7 mjeseci ove godine negde oko 420 evra, svi vas gledaju sa velikom dozom nepoverenja, kao da ste nešto slagali. I to je zapravo posljedica toga što veliki broj ljudi prima minimalnu zaradu od 200 evra, ali mali broj ljudi prima enormne plate. Evo, vidjeli smo skoro da je gospodin Kamaraš, koji je upravljao Železarom svojevremeno dok je nisu preuzeli Kinezi, imao prosječnu platu 300.000 evra. Vi kada tu njegovu prosječnu platu od 300.000 evra mesečno podelite sa platama svih ostalih zaposlenih, lako ćete dobiti prosjek od 700 ili 800 evra, ali pitanje koliko je ogromna većina. I kad već pominjemo te podatke, medijalna zarada, ona koja se najčešće isplaćuje u Srbiji, najveći broj ljudi prima tu platu, je nešto oko 300 evra. Ali onda s druge strane, kad vi pogledate, u Srbiji imate regularno prijavljenih oko 20.000 ljudi koji imaju prosječnu neto zaradu veću od 1.300 evra mesečno. To su oni koji prijavljuju godišnji porez na dohodak građana. Samo 20.000 takvih ljudi legalno prima taj novac. Svi ostali zarađuju na crno, dakle ne plaćajući poreze, ne plaćajući nikakve dažbine državi. I onda se vi pitate kako je to sve moguće u zemlji u kojoj vi kad prođete Beogradom vidite ogromne vile, a ti ljudi su praktično socijalni slučajevi.
Gospodine Brkiću, premijerka Brnabić se hvali da je u Srbiji u prvih 5 mjeseci ove godine uloženo 1.100.000.000 evra stranih investicija. I opet rekord. Ona kaže da je Srbija po tome apsolutni šampion u regionu.
Kad mi govorimo o količini investicija koje su došle u Srbiji, mi često, kao i sa bruto domaćim proizvodom, kao i sa platama, manipulišemo podacima i mešamo babe i žabe. Mi kredite koje strane kompanije unose u Srbiju i koje otplaćuju srpske firme računamo kao direktne strane investicije. Što ne može da se tako računa, i takvih kredita ima mnogo i takve kredite otplaćuju domaće firme. Dakle, to nije unet kapital kroz strane direktne investicije. Drugi zanimljiv fenomen je najveći broj tih direktnih stranih investicija je došao u Srbiju direktnom pogodbom predsjednika Srbije i njegovih kolega iz recimo Kine, Turske, Mađarske, Rusije. Vrlo malo firmi je koje se odlučuju da dođu u Srbiju na osnovu dobrog poslovnog ambijenta. To što većina firmi velikih projekata ima u Srbiji, one su postignute političkim dogovorom dva lidera. Nikad se ne kaže da je neka velika firma došla u Srbiju zato što je ovde dobro poslovno okruženje, nego zato što je to postignuto dogovor između predsednika dve države.
Gospodine Ćulibrk, Kina veoma mnogo ulaže u Srbiju. Pre dve godine kupila je Smederevsku železaru, ovih dana je saopšteno da je kupila i rudarsko-topioničarski bazen Bor, a najavljeno je da će kod Zrenjanina graditi veliku fabriku automobilskih guma u koju će uložiti milijardu dolara. Osim toga, Kina gradi puteve i mostove u Srbiji. Zašto Kina toliko ulaže u Srbiju i kolika je korist Srbije od toga?
Ima nekoliko razloga. Dakle, tu ima i geopolitičkih razloga, ali ono što je ključno jeste da je, kada je nastupila globalna kriza krajem 2008. početkom 2009. da je Kina bila jedna od najsnažnijih ekonomija koja je imala najviše slobodnog novca. Kina je u posljednjih 10 godina investirala na desetine i stotine milijardi evra i u afričke zemlje, i u Latinsku Ameriku, i evo je i na Balkanu. Srbija je zemlja koja još uvek nije u Evropskoj uniji, ne zna se kad će biti, ali formalno, deklarativno pričamo o tome da ona teži ka Evropskoj uniji. Ako jednog dana uđe Evropsku uniju, to znači da će kineske kompanije koje su međuvremeno nastale u Srbiji biti deo jedinstvenog evropskog tržišta i da će imati sve beneficije koje to obezbeđuje. Tačno je da mi u poslednje vreme uzimamo mnogo kredita, pre svega za infrastrukturu, i da su to uglavnom krediti koje dobijamo od Kine. Sada se postavlja pitanje šta će biti sa prugom Beograd-Budimpešta i sa time se kasni, i to će kašnjenje možda podići troškove. Čini se da se olako ulazi u sve te aranžmane bez dovoljno analize da li i koliko mi zapravo imamo od toga koristi. Bilo bi bolje mnogo da smo sam taj novac, ako ga već pozajmljamo, uzeli odjednom i da smo završili na vreme bar koridor 10 ili koridor 11, umjesto što se toliko to raznači. Evo, koridor 10 je počeo da se gradi još Slobodan Milošević je bio na vlasti, čini mi se Beogradska banka, dok je na njenom čelu bila Borka Vučić, je 1994. godine potpisala prvi kreditni aranžman o izgradnji koridora 10 kroz Srbiju. Tada je prošlo, evo, boga mi, 24 godine. Dakle, četvrt veka mi nismo u stanju da napravimo jedan pristojan ljudski put kroz Srbiju.
Gospodine Brkiću, po vama, zašto Kina toliko ulaže u Srbiju?
Ja mislim da posle ovoletnjeg skupa 16+1 inicijative u Sofiji, dakle, kad su se skupili lideri 16 evropskih država i kinesko rukovodstvo, Evropska unija je dosta žestoko reagovala. Najpre Nemačka kao lider u Evropskoj uniji, s tezom da Evropa nije spremna za tu vrstu kineskog ekonomskog kolonijalizma i da Evropa mora mnogo ozbiljnije da priđe problemu kineskih investicija u Evropi. Srbija bi na to evropsko reagovanje moralo ozbiljno da se zamisli. Dakle, ako je njen cilj Evropska unija i ako ka tom cilju stremi, čak i sad kao neko ko je aspirant na članstvo u Evropskoj uniji, ne bi smela tako olako da se ponaša prema briselskim signalima koji stižu kad su kineske investicije u pitanju. Nemačka država je postala vrlo osjetljiva na kineske investicije, ne dozvoljava kineskom kapitalu tako olako i brzo da uđe. Zašto se Srbija opredelila za kineske investicije? Zato što se dogovaraju u četiri oka. Kapitala na globalnom tržištu ima u ogromnim količinama i čak je dosta jeftin. Ništa nije možda skuplji od kineskih državnih para koji se daju Srbiji kao kredit. Možda kamatna stopa je kineskog državnog novca nešto niža, ali umjesto da kapital za svoj dalji razvoj traži na zapadnim tržištima po tržišnim kriterijumima, novac se investira ako ta privreda obećava, ako je ta privreda zdrava, ako ta privreda ima perspektivu. Ali ako vi investicije ugovarate u četiri oka između dva najmoćnija čoveka te dve države, onda više nije ni važno. Naš predsjednik kaže, ja sam molio kineskog predsjednika, pa je meni kineski predsjednik obećao. Tu više nema ekonomskih kriterijuma, nema ekonomskih standarda. Ima političke volje i ima političkog dogovaranja dva lidera da li će se investirati i koliko će se investirati i u koje projekte. Dakle, naš predsjednik je molio kineskog predsjednika da neka kineska firma kupi Železaru, pa sada evo da kupi RTB Bor. Možda će se pojaviti opet neka molba i opet neka kineska kompanija za ove preostale rak rane srpske privrede, Petrohemiju, Azotaru, metalurško-sirćetni kompleks. Dakle, pošto nema nikog drugog, ajde mi ćemo da uzmemo Kineze, ali u toj novoj geopolitičkoj igri u regionu i u Evropi, Srbija mora da gleda jednim okom, jednim uhom da sluša šta se priča i govori u Evropskoj uniji kad je kineski kapital u pitanju.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Srbija ekonomski lider u regionu. Sagovornici su dva beogradska novinara koji se bave ekonomskim pitanjima, Milan Ćulibrk i Miša Brkić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ćulibrk, nedavno smo od direktora Nacionalne službe za zapošljavanje Srbije saznali da je broj nezaposlenih u Srbiji pao ispod 600.000 i da se to desilo prvi put otkako ta služba vodi evidenciju o broju nezaposlenih. Znači, opet jedan rekord.
Mi smo pravi rekorderi. Dakle, mi se hvalimo kako nam je stopa nezaposlenosti prvi put pala ispod 12%. Zaboravljamo i svi prećutkuju da je u međuvremenu promenjena metodologija. Da bi slušalci Slobodne Evrope van Srbije znali o čemu se radi. Ovde se zaposlenim smatra svako ko je bar jednom u roku od 7 dana radio bar 1 sat za koji je plaćen ili minimalno novčano ili nekom kompenzacijom. Dakle, pričuvate dete komši i on vam da kilogram jabuka, vi ste formalno zaposleni. Anketa o radnoj snazi će vas registrovati kao da ste zaposleni. Ukoliko imate okućnicu oko kuće i posadite paradajz i uberete 3 paradajza, vi ste zaposleni. Zbog toga je stopa nezaposlenosti prevashodno između ostalog pala ispod 12%.
Gospodine Brkiću, kako vi gledate na ove priče o velikom povećavanju zapošljavanja, o padu nezaposlenih i slično?
Nažalost, dugo pamtim. Sećam se 60. godina kad je u Jugoslaviji također bila niska nezaposlenost, ali se prećutkivao podatak da je milion ljudi oterano u inostranstvo kao gastarbajteri. Srbija je danas sa Hrvatskom lider u iseljavanju radno sposobnog stanovništva u zemlje Evropske unije, a boga mi, to radno sposobno stanovništvo beži i dalje od Evropske unije, dakle beži što dalje od Srbije. Naravno da nam imamo nisku nezaposlenost, jer ono što je vredelo otišlo je, a na mesto tih ljudi su došli priučeni i uglavnom neobrazovani.
Gospodine Ćulibrk, u posljednje vrijeme i Vučić i Brnabić i Mali najavljuju da će, zahvaljujući suficitu u budžetu i rastu privrede, od novembra biti povećane penzije. Verujete li da će održati to obećanje?
No, verujem, naravno, ali na osnovu onoga što smo mogli da čujemo i od ministra financija i od predsjednice vlade i od predsjednika države, možemo da očekujemo još jedno bezakonje u smislu da neće biti svima na isti način, po istim pravilima povećane penzije, jer je predsjednik svestan da aktualna vlast i vladajuća koalicija najveću podršku imaju među najsiromašnijim, tu mislim na penzionere, oni će njima izaći u susret pa će njima nešto više biti povećane penzije da se na taj način, kako oni to objašnjavaju, stvore neki pravedni svet. To se ne radi kroz penzijski sistem. Ako se procenjuje da penzije minimalne nisu dovoljne za normalan život, onda se to rešava kroz socijalnu pomoć, jer to onda jeste socijalna pomoć. Ne možete da kvarite penzijski sistem, jer on počiva na količini novca koju ste vi uplatili tokom radnog veka, da biste na osnovu tih doprinosa znali kolika će vam biti jednog dana penzija. Vi sada kvarite sistem tako što kažnjavate oni koji su plaćali veće doprinose, njima ste najviše smanjili penzije čak i za 20% i za 25%, drugima niste dirali uopšte i time ste zapravo pokvarili sistem.
Ali gospodine Ćulibrk, za 700.000 penzionera kojima su smanjene penzije 2014. to faktički nije nikakvo povećanje, nego se samo vraćaju na onaj nivo na kome su bili 2014. a stalno se govori o povećanju penzija.
Znate šta je tu ključni problem? Mi smo to prošle godine računali u NIN-u negde u jesen. Izračunali smo da je u proseku svakom penzioneru do tada ukinuto oko 450 eura godišnje. U međuvremenu je taj iznos naravno povećan. Kada biste vi to sve sabrali, to su stotine miliona eura. I ukoliko bi država izgubila spor, što može da se desi jednog dana, neko bi to morao da vrati kao što se svojevremeno vraćala stara devizna štednja i kao što se vraćao dug penzionerima koji je nastao za vreme Slobodana Miloševića u godišnjim ratama.
Gospodine Brkiću, mislite li vi da bi se moglo desiti da država bude u situaciji da vraća milione evra onim penzionerima kojima je 4 godine oduzimala penzije, ako sud u Strasburu presudi u korist penzionera, a vidim da ima najava da će oni tužiti državu sudu u Strasburu?
Ta suma je između 700 miliona i milijardu evra. I jedina kočnica da se stigne do Strasbura je sramno ćutanje Ustavnog suda Srbije na tu temu, a umeđu vremenu naši političari rade najgore moguće svetogrđe mešajući se, eto sada i u, ne sada, već duže vreme, i u penzioni sistem i određujući koliko ko treba da ima penziju, kolika treba bude visina nečije penzije. Kao što kolega Ćulibrk rekao, penzija je stečeno pravo, dakle visina te penzije zavisi od mojih uplata tokom mog radnog veka. Naravno da bolje zvuči kad političar kaže, premijerka ili predsednik, da je to povećanje penzija, to je zapravo vraćanje uzetih penzija. Ali niko neće da kaže istinu, da je to vraćanje. Bolje zvuči i onda će penzioner staviti prst na čelo i reći, pa evo, da ne beše našeg predsjednika, meni ne bi bila povećana penzija. I kad izađe na izbore, onda se zna za koga će da glasa.
E, gospodine Brkiću, samo da pojasnimo, pomenuli ste sramno ćutanje Ustavnog suda. U stvari, sud neće da se oglasi o tužbi penzionera, neće da donese odluku, jer tek nakon što bude iscrpljena poslednja instanca, to je Ustavni sud, oni mogu da se obrate sudu u Strasburu, je li tako? I zato sud ćuti.
Tako je, tako je.
I na kraju, u zaključku, gospodine Ćulibrk, evo da se vratimo pitanju iz naslova ovog razgovora, da li je Srbija ekonomski lider u regionu?
Jeste od pozadi, ali bukvalno lider sa dna.
Gospodine Brkiću?
Mene užasava to ubrzano u posljednje vreme lažno takmičenje i lažno isticanje. To je kao dečija igra, kao deca u obdaništu. Svakih 10 dana neko izađe i kaže mi smo lideri. Da biste bili lider, morate uporno, naporno, sistemski i sistematski da radite da biste stekli lidersku poziciju. To svakodnevno busanje u prsa. Sad je došlo dotle da smo i lider u naoružanju u regionu, jer imamo najviše migova. Dakle, mi smo u svemu, osim u fudbalu, mislim tu su nas mnoge ove susedne države pretekle, nažalost, i tu ćutimo. Ali to stalno isticanje u javnosti naše liderske pozicije postaje degutantno. Činjenica je da nismo, ne može neko da bude lider, a da nema pravnu državu. Ne može neko da bude lider, a da nema medijske i građanske slobode. Ne može neka država da bude lider u kojoj se bez sudske presude hapse i utamničuju preduzetnici i biznismeni. I drže u istražnim zatvorima mimo svih ustavnih načela i pravila. Dakle, ono što nam je Evropska unija rekla, ajde prvo vi usaglasite sve svoje standarde i pravila prema standardima Evropske unije, pa se onda takmičite sa zemljama u regionu koja će biti veći lider. Ovako to dobija već besmislene obrise.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Ćulibrk.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Brkiću.
Molim, hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva beogradska novinara koji se bave ekonomskim pitanjima, Miša Brkić i Milan Ćulibrk. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.